Papuluh. Posi kabeh sing kita rembuk iki mengkene. Kita padha duwe imam agung, kang ngasta panguwasa gedhe ana ing peprintahane Allah kang maha suci. Imam agung mau ngladosi pangibadah ing sajroning kemah sejati, ing perangan kang kasebut sasana maha suci. Kemah sejati mau yasane Gusti Allah, dudu yayasane manungsa. Sabem imam agung, sing katetepake ing kalenggahane, kapatah nyausake pisungsung, lan kurban-kurban kewan marang Gusti Allah. Mulane imam agung kita, iyo kudu kagungan kang kapisungsungake. Saupomo, Gusti Yesus ana ing bumi iki, panjenengane babar pisan ora perlu jumeneng imam, awit wis akeh imam-imam sing nyausake kurban manut Toret Yahudi. Lelatine para imam mau, satemene mung kaya gambar lan wewayanganing barang-barang kaswargan. Mengkono uga kaanane Nabi Musa biyen, nalika arep ngadani yasa taruk padalemani Allah. Gusti Allah ngandika marang Nabi Musa, kabeh mau kudu kok gawe ngetrepi conto sing wis katuduhake marang kowe ana ing gunung. Nanging Gusti Yesus kaparingan pakaryan kaimaman kang luwih luhur tinimbang pegaweane para imam mau. Mergo panjenengane jumeneng patarane perjanjian sing dianakake ing antarane Gusti Allah lan manungsa sing pancen luwih luhur. Mergo kadasaran janji-janji bab perkara-perkara sing luwih mulya. Saupama perjanjian sing kawitan kuwi ora ana cewete. Perjanjian kang kapindho ora perlu. Nanging Gusti Allah najat umate. Kuwi nalika panjenengane ngandika mangkene. Satemene bakal tekan wektune. Mengkono pangandikane pangeran. Aku bakal gawe perjanjian anyar karo turune Israel lan turune Yahuda. Ora kaya perjanjian kang wis tak gawe karo para leluhure wong-wong mau. Nalika aku nganti wong-wong mau metu saka ing tanah Mesir, wong-wong mau padha ora setya marang perjanjianku, sarta aku ngemohi wong-wong kuwi. Mengkono pangandikane pangeran, iya kuwi perjanjian kang bakal tak gawe karo turune Israel ing wektu-wektu sabanjure. Mengkono pangandikane pangeran. Angger-anggerku bakal tak paringake ana ing batine sarta tak serat ing atine. Dene aku bakal jumeneng alai sarta wong-wong kuwi bakal dadi umatku. Sarta wong-wong mau ora bakal mulang meneh marang pepadane warga utawa marang pepadane sedulur kanthi ngucap wanuho marang pangeran. Awit gedhe cilik kabeh bakal padha wanuh karo aku. Aku bakal nandhokake sih piwelas marang kaluputane sarta ora bakal ngengeti marang dosa-dosane. Sarehne panjenengane ngandika bab perjanjian anyar. Mulane srana mengkono Gusti Allah mratelakake yen perjanjian sing sepisanan kuwi wis ora kanggo lan ora ana paedae. Lan apa wae sing wis ora kanggo lan ora ana paedae bakal enggal sirna.